Iker Izagirre, kaixo, zer moduz?
Kaixo, sondo.
Bueno, Europako kultur, anistasunari buruz, itzein barra dugu, besteak beste, eta lotua bai irrati elkarte edo komunitarioei, izan ere zu duela gutxi Europatik ibilizara, eta aukere izan duzu baitare, bai AMARC erakundearen inguruan ari diren hainbat elkarte irrati eta iragileekin egoteko eta hitz egiteko, ezta.
Bai, hori da, bai.
Eta modu honetan baita ere, hizkuntz gutxituen egoera baita ere zer nolakoa den jakin izan duzu edo gutxienez kontuan izan duzu bidaio honetan aipatuko dugu lehenik eta behin nola abiatu zenun bidaia nondik eta hor bereziki Luziako Zorbiar herria do jendea aipatuko dugu, beraien egoera ezagutuko dugu, behar bada aski ez ezaguna delako gure inguruan, ez da.
Bai, nik zorte eukidete urte sabatiko bat izateko, eta mendik nire esker guztian kooperatibako kidei, eta beti izan dut gogoa, Europan pixkat barraiatzeko, ez da. Badugu etxean mapa bat argia kaleratu zuena bere momentuan, eta bertan agertzen dira, estaturi gabeko nazioen lurraldeak. Eta mapa hori, ohikoz ikusten dugunaen oso ezberdina da. Eta desberdintasunen artean erakusten du ze puntutaraino Europa askotan azaltzen diguten baino asko zanitzagoa den, ez? Badago horre gaur egun Europar Batasuna defenditzen duen proiektu homogenizatzaile bat eta bar, baina horren azpian badaude realitate asko, ez? Eta denbora librea eukitzeko sorte eukin nuen, ez? Eta jakimin hori gainean banuen, ez? Europan zabiatu nintzen. Eta gero sorte handia okin, ez da sorte kontua, beste batzuek egindako lanaren ondorio da, antxetatik eta horrelako herri komunikabideen proiektuetatik, sare asko sortu izan direla urteetan zehar. Batutan iruditzen zaigu hemen inguruan ditugun herri ekimenak zoragarriak eta bakarra diala eta ladia, bai. Baina gero toki askotan horrelakoa dira. Badaude eta horri eskerra badago Europa zehar zabaltzen den eta munduan zabaltzen den sare bat, AMARC dena. Eta horrek sortzen duen gertutasun eta adiskidetasunetik, dut aukera, Europako lurralde ezberdinetan dauden irrati komunitarioekin, harreman bat egiteko.
Esango dugu horre Alemania, Polonia eta Txeka Errepublikaren arteko muga horretan, Sasoniako hegoekialdean alegia, hor zitau herria ezagutzeko aukera izan zenuela.
Hori da. Eta, apur bat ere, kuriosoa edo, nola iritsi nintzen ara, hemen bidasoan bizigarenok badakigu hori, mapetako muga horiek askotan ematen duten baino iragazkorragoa diala, ez? Jende haratan ibiltzen da eta etango leku hartan ere bai Alemaniako erdi eta ekialdeare begira, han herri germaniar, eslabo eta gutxitu asko daude eta herrialdez berdinetako jendearen artean harreman asko ere bai. Eta horrela iritsi nintzen, hasiera batean Leipzigera, eta errati bat Radio Blaurekin egoteko zorte auki nuen, eta beraiek izan zian, gomendatu ziatenak, harreman hain ziatenak, esan ziatenak, errati komunitario, mugimendu sozial, eskubide kulturalen bueltan interesatu aldin ba nintzen, idazteko zitauko irratiari, bezirela bi urte edo lanean zebiltzala, eta errati komunitario izateaz gain bazuela harreman oso estua bertan bizi zen Zorbiar herriarekin. Eta hostia, a ber zer da hori. Eta informatu nintzen apurtxo Zorbiar herria uta bestea eta segituan idatzi nien eta egia esan erantzuna berehalako izan zen, joateko lasai eta jarri nintzen. Eta hori zitau Sajonia ego ekialdean dagoen herri txiki bat da, herri txikia 20.000 biztanle inguru eskualde burua da. Eta Polonia, Txekiaren eta Alemaniaren edo Sajoniaren artean kokatua dago. Esan dudan bezala, herri eslabo eta Germaniaren arteko muga horretan ibiltzen gara alde batetik bestera, ez? Eta kasu honetan, Zorbiarrak aspaldiko, 6. mendeko, gerrez banago, migrazioetatik bertara iritsi ziren herri eslaboaren parte bada. Gaur egun hor badago nolabait gaur egun edo bigarren mundu gerratik onara mundu eslaviarra, kasu honetan polakoa eta germaniarra pues banatu dituen ibai badago Oder deitzen dena, oso ibai garrantzitsua. ikuspegi geopolitikotik eta bar, baina herri hau ba bueno, da Oderretik mendebaldera bizi den herri eslabo bakarra. Eta bueno, bere lurraldeak ba goilusatia eta belusatia dira. Horietako bat belusatia ba esan bezala Sajonian dago, bertan zegoen zitau eta radio zeden egoitza ere bai, eta gero badago goilusatia ere bai, Lusazia. De kasu horretan Brandenburgoko estatu federatuan dagoen lurraldea. Eta hoize, ba gaur egun kontatu ziatenez, ba bueno, 60.000 pertsona inguruke izendatzen dute bere burua sorbiar bezala. Gero, hau oso aldakorra izan daiteke, edo, bueno, herriaren, kasu honetan sorbiar herriaren egoerari oso lotuta dago. Esan nahi dut, normalen estadistikak egiten dialako, jendari galdetuta, ba, bera zehendiakoa kontsideratzen duen bere burua, ezta? Eta, bueno, ba, adibidez, bertan ezagutzeko aukera izan duen sorbiar batek esaten zuen, aldakorra izan dela denboran zehar, eta, ba, nolabait jatorri kultural edo hizkuntzari edo loturiko gauzetan fijatuz gero, ba, seguraski sorbiarrak askoz gehiago izan daitezkela, eta poliki-poliki ba, sorbiar herriaren duintasunari begirako aurrerapenak egin ala, ba, ziurraski ere, ba, jende asko gehiago ere bere burua identifikatuko lukela sorbiar bezala. Ez? Berak aipatzen zuen, bere ekindako kalkulo batzuen baitan, ba, milioi bat personale izatera iritsi zitezkela. Ez denak egungo Alemanian, baina bueno, bai sorbiar herriaren parte.
Esango dugu sorbiar herriko, bueno, ba, elkarte eragilekin eta baita ere, bueno, bai, agintari, bueno, sea, politikagintzan ordezkaritza duten kidekin egoteko aukera izan zenon, pentsatzen dut hor bueno, ba, informazio andana bat jaso zenuela. Bai, bueno, bai hizkuntza hizkuntzaren egoerari dagokionez, pixka bat zein da kasu honetan hizkuntza gutxitu honen egoera ofiziala da, aintzat hartzen da, ez dakite pixka bat nola.
Bai, igual pare bat apunte, sorbiarrien bilakaera ba ezberdina izan da momentuaren arabera. Beraien zailtasun nagusiak hasi zian ja ba 19. mendean, ba bueno, Alemania, Prusiak sustaturiko Alemania nazional hori eraikitzen hasi zenean. Gero naziekin arazo asko uki zituzten eta populazioa ez bakarri linguistikoki, baizik eta demografikoki ere oso ondatu atea zan, baina gira da gero Republika Demokratikoaren aroan ba, aitortza rekonozimendu eta sustapena handia ukizuen herria izan zela handia, edo bueno, gehiago ukizuen herria izan zela, besteak beste zea gutxitu bat zelako eta besteak beste ere bai herri eslabo bat zelako, ba, momentuan ba, bueno, Errusiatik Moskutik zegoen agintaritza bezala, Sovietar Batasunaren bueno, jatorri eslabori ba, partekatzen zutelako. Gaur egun, gero, '89 aurrera ba, Alemania, hau ekialdeko Alemanian dago. Alemania batura egintzen eta momentu horretatik aurrera, ba berez sorbiarrek badaukate gutxiengo nazionalaren aitortza Sajoniako estatuaren barruan. Kontuaki bar dugu Alemania estatuen federazio badela eta horrek kasu honetan badauka zerikusia. Baina Alemania osoan, okerrez banago, badaude lau gutxiengo aitortu, bat frisioak dira, beste batzuk Alemanian bizi diren daniarrak, beste batzuk Roma herria da, guk, bueno, Buam edo Egitu bezala izendatuko genituzkenak, eta laugarrenak sorbiak dira. Dena den, beraiek esaten zutenez, adiez frisioek eta daniarrek badaukate ordezkaritza bat aitortua Bundestagen, bada, ordezkaritzaren niko bat nahi bada, beraiek ez dutena. Eta beste alde batetik, gaur egungo beraien borroka nagusien artean dago kultur politika, hezkuntza politika, gazteria politikaren eta barren gainean, ba gutxienez gehiengo sorbioa duten udalerrietan, ba autonomia eta eskumenak izatea, gaur egun hori ukatua dute. Gaur egun, eta igual orain sartzen ga pixka xetasun gehiagotan, bai. Gaur egun, badira, nik eukin nuen aukera sorbiar eta guendoen parlamento independenteko jendearekin egoteko.
Ados. Bai,
guendoak da serbiarrak deitzeko beste forma bat, sinonimoa dira. Eta beraiek esan dezagun dira, nolabait, Sorbiar herriaren ordezkaritzaren, bueno, adar politikoena. Badagoelako beste bat, historikoagoa, Domobina deitzen dena, eta hau, ba, 1904an sortu zen, eta bai. Nolabait, ba, Sorbiarren kultura adierazpiden sustapenerako erakunde bat bilakatu da. Erakunde hau, Sajoniako estatuak hartzen du Sorbiar herriaren ordezkaritza bezala, eta orduan, ba, bueno, horre daugaitortza, horreri transferitzen zaizkio baliabideak, baina hauek esaten zuten ez gaur egun egiten duen bakarra da, bakarra eta, bueno, ondo dagoena, baina, bueno, adierazpen kulturalak, folklora eta bat sustatzeko ekimenak egin. Aldiz, Parlamentu independenteko jendeak beste termino batzuetan hitz egiten du, eta esaten dutenez, Sorbiar herriaren etorkizuna oinarritu behar da beraiek autonomia kulturala esaten dioten kontzeptu horretan. Eta bueno, kuriosoa da neri eredugarria edo miresteko iruditu zitzaidan parlamentu honen funtzionamendua, parlamentu esaten diogu, baina, bueno, herri ekimen bat da.
Bai.
Esan nahi dut, bertan, okerrez banago, 25 personak hartzen dute parte, hauteskunde irekien bidez hautatzen dira, horietako asko ez dute bere gura aurkeztu, baina komunitatek
bai,
aukeratzen ditu.
Bai, bai, bai.
Eta lau urtezko agintaldia edo dute, eta, bueno, azkenan, ba, bueno, herri Sorbiarraren kultura autonomiaren aldeko mugimendu horren, ba, gidaritza dira, nola baita esateko, ez? Baina, hauteskunde ireki bidez, eta, bueno, hauteskunde normal batzuk balira bezala, hautatzen dena, egoitzarik ez duena, eta hortaz herri-zerri mugitzen dijo,
ahilabetean
beineko sesio parlamentarioak, ba, lurraldean tokitzen ezberdinetan egiten dituzte, eta hori da. Eta orduan, ba, esaten zutenez, esaten ziatenez, bereiek nahiko luketena da, edo aldarrikatzen ari direna da, gutxienez, astea, gehiengo Sorbioa dagoen udalerrietan, aipatu ditugun politika horien transferentzia eginez. Lortzarena, ari dira presionatzen, Sajoniako estatuak, ba, nolabait, hasi dadin, kompetentzia horiek, aldirenak udaletan bai. Transferitu, ba, transferitzeko eta azteko beraiek, ba, eskuntzan, gazterian, kulturan eta bar, ba, marko autonomo bat eukitzen. Izan ere, badaukate, bueno, guk pentsatu, agian gure lehenengo zera izango litzateke, ba, bueno, zergatik ez dira independiente bilakatzen, edo zergatik anezizten bai. Nahi. Bueno, debate handia dago horrekin. Baina, arazoetako bat edo baldintzapenetako bat da beraien lurraldea ez dago, ez ditula muga zehatzak, ez dela lurralde trinko bat, archipelago bat bezala da.
Bai.
Goi Lusatian eta Behe Lusatian daude, baina hirietan, inungo hirietan ez dira gehiengo bat eta orokorrean eskualdeak hartuta inun ez dira gehiengo bat. Dira gutxituak incluso beraien lurraldean baitan. Orduan horrelako planteamenduak ba gaur egun
bai. Ezeinezko.
Bai, eta ingurukoekin, eta gainera ez dago horrelako, bai dago nolabaiteko babes kulturalaren aldeko joera bat, baina nolabait Sorbiaren independentzia hitz egiteak, ba, bueno, piztuko lituzke gainera, germano asko esango lukete, bai, horren ostean Txekia Republikara gaituko dira, edo Poloniara, bai, eta, bueno, bai. Piztuko lituzke bestelako etxaitasuna mugalde hortan, eta beraiek ere ez dira horren aldekoak.
Ados, eta Euskal Herriari buruz hitz egiteko aukera izan zenuten?
Bai, bai, hori esateko nuen, egia da, alde batetik, ba, antxetaren bidez eta irrati komunitarien bidez, ba, gertutasun bat ematen dizula horrek, baina beste alde batetik, beraiek Euskal Herria zautzen zuten, Euskaldunak zertzian, igual, bueno, guaino argiago zuten, bintzate horrela versio laburrean, eta horrek ere gertutasun bat ematen dizun oski, azkenean, ba, bueno, bagarelako edo sentitzen dugulako, ba, bagarela... Ba, bueno, gutxituriko eta gure eskubideak aitortuak ez dituzten bi herriren parte, ez? Eta horrek, ba, bueno, lotura da sortzen du.
Bai.
Eta bai, eta galdera asko egiten zizkiaten, ba, zegoen jende bat, bari oso kultura, oso kulturari lotua zegoena, horrekin zain dute, ba, Sorbiarren dantzak, Sorbiarren jantzi, bai. Jantzi tradizional oso elaboratuak dituzte, gainera, oraindik ere jantziek dituzten simbologia hori errespetatuz edo mantenduz, janaria eta bar, eta horren gainean galdera pila egiten zizkiaten, eta egia esango badizut, egoera politikoa zibal gehiago, baina horretaz, ba, kostantzen zitzaidan, ba, dantzau hemengoa, bestekoa, jantziak, eta bar. Eta horrekin voltatu nintzen, ba, pixka bat, horren gainean gehiago jakitearen gogoz, edo, bueno, bintzat, lotxa horiek ez pasatzeko.
Oso interesgarria, Zorbiar herriari buruz, bueno, ba, lagintxo bat, jaso dugu, eta proposatzen dizut baita aipatzea, ba, bidaia amaitu ez delako, zentzu horretan Belgikan baitare bertatik pasatzeko aukera izan zenun, eta baitare beste realitate batzuk ezagutzeko parada ere bai, ezta?
Bai, 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 hori ja sorte bikoitza izan zen, ba, radio zeteko, zitauko radio irrati komunitarioko jende hau gonbidatua zegoelako, Zorbiar parlamentuak antolatu zuen bidai batera joatera Belgikara. Tarduan, berein nigon bidatu ninduten. Zergatik joan ginen Belgikara, ba, Zorbiako parlamentuko jendeak ezagutu nahi zuelako bertan, seguramente gehiengoak edo jakingo dugu, Belgikan badaude flamenkoak eta baloiak. Eta badagoer, bueno, ba, bueno, autonomia politiko eta, bueno, modu federal antolatuko estatu bat, baina nik adibidez ez nekiena zen, badagoela alemana hitz egiten duen komunitatearen, ba, beste igual autonomia maila berdina ez duena, baina autonomia maila handia daukan lurralde bat. Horre, ba, Alemaniarekin mugan, ba, bueno, hori ere oso lurralde disputatu izan delako, ba, Frantziaren eta bigarren imperio alemanaren artean. Eta, bueno, gelditu ziren aleman batzuk, eta lurralde batzuetan, ba, alemana da lehenengo hizkuntza eta gainera kultura, eta asko mantentzen dut, eta seinaletika eta dena aleman ez dago. Eta orduan Zorbiarrek ezagutu nahi zuten, ba, jende honek Belgika barruan zeukan estatusa.
Bai.
Ba, bere borrokarako, ba, ideiak ateratzeko. Eta, bueno, ara joan ginen autobusean, Brusela joan ginen, gainera bidai hori, ba, Slavonic Foundation erakundeak antolatzen zuen, dela Europar batasuna finantziatzen duen erakunde bat, ba, bueno, mundu eslauaren ikusgarritasuna lantzeko, eta erakutsi ziguten Europar parlamentua, eta bar, eta beste, eta bueno, hori, ba, lanola. Baina gero ja joan ginen, ba, bueno, alemana hitz egiten duten kantoi hauetara, eta gia da gauza nahiko interesgarria zela. Ez da jende asko, 70.000 persona, 75.000 personaren bueltan da, baina horixe, badaukate parlamentua, badituzte, badaukate tokiko gobernua, eta ez da kulturu elementua sustatzeko, dituzte etxebizitza politika, lurralde antolamendua, energia politikak, hau da.
Eskuduntza batzuk badituzte.
Bai, 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 bai. Eta gainera oso irmoki defendatzen dituztenak. Eta bai, bai, oza, autogobernu forma bada. Eta gainera bazen gauza bat, neri berezik interesgarria zitzaidana, oza, aitortu behar dizut, han dena aleman ez aiziala. Bai, Zorbiota zari gara, belga iritartasunakoan jendea zari gara, baina berain arteko hizkuntza alemana. Aleman ez,
eta berain artean aleman, eta zu.
Eta ni, bueno, ba, egin ditun pare bat lagune itarteka galdetzen.
Bai, ba, zertaz, ba, hori.
Zerbait interesgarria, interesgarritaz ari zirela kontuatzen nintzenean, ba, segituan galdetzen, nahi zu tim, zertaz ari diata, bueno, kontatzen zian. Eta, ba, oso interesgarria zan, ze ba, azkenean hori, oso jende gutxirentzako autogobernu forma bada, 70.000 pertsona lurraldeko txikia, eta gainera sortu dute horrelako herri erakundetze paralelo bat. Ba, sortu dute herritar kontseilua ditzen diotena, aleman ezagin nola den, eta herritar asamblea. Orduan, herritar kontseilua osatzen da 24 personaz,
bai,
aurkezten dianak, eta hoiek daukate konpromezua aurregoteko 18 hilabetez, eta bueno, daukate asteroko funtzionamendua, eh? Bai. Eta beraien funtzioa da, ba, gobernua eta parlamentua kontrolatzea, eta gero baita ere bai, asamblea irekiak deitzea gai konkretuen gainean proposamenak sortzeko. Eta sortzen dira, bigarren marko hori dela herritarren asamblea da, eta bueno, gara, gukango azalpen antzun genuen, normalean esan izut, ondo atetzen diena kontatzen dia, ez?
Bai.
Baina esaten zutenez, gerora politika publiko bilakatu diren zenbait, edo asko, bai, ba, asamblea de herritar horietan landu diala, gero parlamentutik pasa diala, eta bueno, herritar kontseiluaren nola baiteko fiskalizazioz, ba, bazkenan aurrera atera direla, eta funtzionamendu, gaur-gaurkoz funtzionamendu ona daukan, ba bueno, nahi bada, hori, herritar erakundetze paralelo bada, eta gero interesgarrian ertzako, ez dela hiritar belga izan behar bertan parte hartzeko.
Ados.
Alde horretatik, ba bueno, bertan bizi denak eta edo zergatik hiritartasuna ez daukanak ez duelako nahi ezin duelako, ba berez bertar parte hartu dezake.
Eta esango dugu, bueno, ba esperientzia horretan, bisita horretan Zorbiar ba jendea, bertaratu zen jendea, ba guztiz harrituta gelditu zela, edo oso pozik, ez? Referentzia oso positiboekin.
Bai, azkenean nik behintzat nabarituta kontatu ziatena, ba, beraiekan nahiko baztertua daude.
Bai.
Ekialdeko Alemanian oroar oso baztertua dago. Eta hauek ja bizi dira, gutxiengo kulturala dira, gainera muga hirukoiz batean bizi dira, eta ba hori, aitortza gutxiko persona da, bai. Jendea dira. Eta orduan ikusi zutenean, gutxi gora bera, beraien pisu demografikoa zuken komunitate batek, zelako autogobernu tresna zituzten, ba, ikusi zuten, bazeukatela bidea, bazeukatela dibideon bat, ba, ez esaten zietenean, hori mai gainean jartzeko. Eta gainera ez, ba, ez dakit, bueno, inor gutxi etxi gabe, baina batuzan Europar Batasunan baldin bada eredu bat Jugoslaviakoa, ba ez da kontutan hartzen. Ba, kasu honetan, ba, zera, Belgikan, ez? Nolabait, Europaren bihotzean eta Europan ba, eredugarri izan daiteken estatu batean. Orduan, ba, bai, asko gustatu zaien, nik uste dute ideia asko atea zituztela, nahiz eta, bueno, gero, bazekiten, ba, hori tokikotzea ba, lusatian edo sorbien artean, ba, bazituela oztopo batzuk, Sajoniako gobernu alde batetik, baina gero baita ere bai komentatu dizudana, azkenan beraien komunitateak nahiko barreiatua daudela lurraldetik, bai. Orduan Ostbelgien edo ekialdeko Belgika horren eredua, ba ez da guztiz aplikagarria. Baina bueno, dena den, bai oso emankorra izan zen bisitaldia bai.
Ostbelgien, esperientzia baita ere ezagutzeko aukera izan dugu, eta kasu honetan baita ere, ba, Zorbiar herriaren laguntzarekin, esango dugu. Beste referentzia batzuk, herrialde honetarako, aipatu zenon baita ere, bueno, ba, kurduak baita ere, bai. Referente dira.
Bai, eta horrek pixka gehiago harturatu ninduen, batzutan ez dakizulako, gehiago ezautzen ez duzunean, horrelako... Ba, jazarpel kulturala pairatzen duen herri batera hurbiltzen zarenean, ze puntutaraino daukaten joera den hori babestearena, baina ze puntutaraino lotzen dituzten, igual bestelako baskapenerako ardatz batzuekin, ez? Justizia sozialarekin, demokraziarekin, feminismoarekin, ekologismoarekin, edo den beraiena babesten gelditzen den horrela talde batzutan inkluso konservadore bat, ez? Eta gero bueltan, ba, parlamentuko batekin bueltatu nintzen autobusean, eta bueno, berekin hitz egiten eta ja konfiantzan eta momentu batean ba berak hori bota zuen. Azkenan bazutela antolatuta ba konfederalismo demokratikoaren eredua ezagutzeko horrelako mintegi batzuk Lusazian. Nola, bai eta zergatik eta bueno, osea berak oso ondo ezagutzen zuen, bueno, ezagutzen zuen gainera bera egona zen, oso tipo interesgarria zen. Eta bai, gaztea eta oso determinatua eta bera egon zen bere oporraldietan Suitzan ere bai. Ba, bertako kantoien eredua ere ezagutzen. Eta beraz egoen harremanetan ere bai, ba hori, Alemanian, Kurdistanekin elkartasuna antolatzen zuen erakundearekin eta sarearekin, eta arduan, ba bueno, han Lusazian zeukaten antolatu horrelako mintegi bat, ba ezagutzeko nola kurduen lurraldearen anistasun horretan antolatzen zuten pues, egitura politikoa, zergatik esan zioten printzipioz ezetz estatuari eta autonomiaren alde egiten zuten, autogestio ekonomikoaren kontuari bat nola lantzen zuten, eta gero oso interesatuak zuen, berak esaten zuen, toki askotan guk hemen ditugu bezala, beraiek ere bai, ba bueno, politika feministetan edo funtzionamendu feministan asko zutela ikasteko, eta gaur-gaurkoz, ba, beraien parlamentuan gehiengo bat gizona zela, eta formak, eta bar. Eta arduan, ba, kurduek bardura postu egu bikoitz horietan, zeinetan beti emakume bat eta gizon badagoen, ba, oso deigarria egiten zitzaiola, ez tekiela aplikagarria zen, baina nahizuela ezagutu zergatik zen horrela, zeusnarketa zegoen, zeinpaktu egizituen, eta bueno, izan zitekela igual ere bai, beraien funtzionamendua feministatzeko eta beraien planteamendua feministatzeko, ba mintegi interesgarri bat. Eta horrek, ba, bai, azkenan ere gerturapen hori indartu zuen, ez? Jakitea, ba bueno, beraien erreferentzia konfederalismo demokratikoa dela, eta ez Monako, hortik gauden beste batzu bezala, pues, ba, lasai garria edo uno, pozgarria.
Eta, bueno, ja, bukatzen joango gara, konklusio bezala zer, aterako zenuke, ba, esperientzia honi buruz,
ba oso labur
bilduz.
Bai, ba oso laburrean, pixkatazien esan dudana. Esango nuke garai askotan bezala gaur egun propaganda imperial oso 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 mardul baten pean bizi garela eta Europaren kontakizun oso monolitiko bat jasotzen dugula. Eta herrien askapenan sinisten dugunentzako ez oso pozgarria. Baina horren atzean, pues badaudela Europa osanizada eta lurralde askotan badaudela hori kultura eskubideen defentsan, justizia sozialan eta bar, borrokatzen eta antolatzen ari diren herri eta erakunde asko. Eta oso pozgarra izan zela, esan dizut, horre Sajoniako ego ekialde hartan, jende hau zertan ari den ezagutzea, oso pozgarria eta itxaropentsua izan zela.
Oso ongi, gogo eta horrekin galdetzen gara Iker. Esker mila, benetan gurean izatagatik. Mila esker.
Zuei, mila esker.